Sabona and Baba Gandhi, I see abong it to a little snigelo na wona amalung selenlo aum twindi ukumbula amabuto awela la payana ekata to hamba usega kulu hamba usega kulu njalo nje futhi lokho sifanusa abantu bakithi ukuthi khona kaveze ngobuningi babo egadade ku 30 kilometer phe kusuka kobulawayo entaba zinduna siyanxusa abantu bonke ukuthi beze ngobuningi babo
ngokubona kwakho umcimbi walomnyaka uzabuhlekane njani lemicimbi yeminye iminyaka njengoba siyabona amagwaliba angani agcwele endawana eziningi libona ungani uzabe ungumcimbi omkhulu na ukwedlula eminye iminyaka
lo mcimbi walonyaka 2023 ngibona sengathuza kuba umcimbi omkhulu kakhulu njengobana lokunxusa futhi abantu siqalise masinyane nxa siyaxoxa labantu abantu abaningi balesifiso sokuthi baye khona egadadi into kuphela ezasixaka kumbe ingaba yi-transport kodwa ke hayi kukhanya ngani abantu bakithi kathesi sebekujayele eminyakeni le kube kunzima kakhulu ngoba abantu abaningi bebengazi ukuthi kathi yona vele into othiwa igadade kuyini kodwa kathesi kukhanya ngani abantu sebekuzwisisa sebezwisisa ukuthi igadade yini sibona sengathi ngalokho kuzenza ukuthi khona kube lo mahluko omkhulu kakhulu kumcimbi kumbe ngithi khona kuzikhumbuzo zonke ezedluleyo ezegadade
zikhona yini iziphathamandla zikahulumende elizinxusileyo
angeke ngisho ngithi kukhona iziphathamandla zikahulumende esizinxusileyo zingaphansi kwengatsha leminyango yazo ekahulumende kodwa ke sinxusile abantwana bonke bakamphakazi sinxusile abantwana bonke abemathebenenland sinxusile bonke abantu abafisa ukuthi babuye emcimbini wonani akekho nje singathi kodwa osebenza khona lo ngabe sechila ukuthi uzabuya kodwa ke wonke umuntu unxusiwe sikhangelele futhi lokuthi kube lezinduna ezithile ezizaphatheka kuwona lo mcimbi ngokuvele ungumcimbi wezinduna phela wonani ayisiwo umcimbi wethu umcimbi wezinduna izinduna ziyanyenywa ukuthi zibuye lamabutho azo okuyingabantu babo lamachiba azo siyabanxusa bonke ukuthi kabeze ngobuningi babo liyani indawo yindawo ebaluleke kakhulu yindawo engekabani lobani ngoba ngamabutho phela analele laphayana kusho ukuthi umuzi munye lamunye ulegazi elilaphaya so yikho sithi wonke umuntu kabe khona laphana siyabona.